Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Radio Wave a protože je po 17. hodině, tak je tady pořád Diagnoza F. Diagnoza F se věnuje duševním nemocem, těžkým životním situacím a příběhům. A dnes to bude možná taky hodně o těch příbězích. Zdraví vás Adéla Paulík-Lichková, naproti mě můj dnešní milý host, pan docent, psycholog Marek Price. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste psycholog a výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví, ale dnes sem přicházíte jako zástupce pořadatele konference, která se bude konat příští týden v Praze. Můžete tu konferenci představit na začátek?
Mm-hmm. Ta konference se bude jmenovat Osudy velkých lidských skupin 1918 až 2018. Je to mezinárodní konference, je to mezioborová konference, budou tam jak Češi, tak lidé z Velké Británie, ze Spojených států amerických, z Izraele a ze Slovenska.
Když se bavíme v diagnoze F o velkých lidských skupinách, co myslíme těmi velkými lidskými skupinami?
Mm-hmm. To je výborná otázka, protože ty skupiny, to můžou být velmi, velmi různorodé skupiny. Velkou skupinou může být třeba škola. Velkou skupinou mohou být obyvatelé třeba jednoho státu nebo jednoho města nebo lidé, kteří mají něco společného, třeba původ nebo oblast, kde žijí, nebo jazyk. Takže tou velkou skupinou můžeme myslet nejrůznější lidská společenství, která něco spojuje.
Proč právě teď se ohlížíme za lidskými skupinami a na konferenci, která vy jste sice říkal, že je mezioborová, ale vy jste psycholog, takže proč se právě teď budeme za těmi posledními 100 lety ohlížet, co se týče velkých skupin?
Já si myslím, že velké skupiny jsou zajímavé v jakémkoliv historickém období, ale od roku 1918 do roku 2018 došlo k velikánským změnám ve společnosti a v české společnosti také. A je zajímavé to reflektovat a znova se obracet nazpátek do dějin a připomínat si, jaká byla psychologie velkých lidských skupin třeba na začátku 20. století a jak je to dnes a co se změnilo a co zůstává stejné.
Já, když jsem se připravovala na dnešní rozhovor a zvažovala jsem, co vlastně vím o psychologii velkých skupin, tak jediné, co mě napadlo, byla psychologie davu. Ale my se nebavíme teď úplně o davu. Tak v jakém kontextu vy se vlastně tedy budete za těmi skupinami ohlížet? Přece jenom většinou se za historií ohlížejí historici, sociologové. Tak co tam vidí psychologové?
Psychologii zajímá všechno možné. Například z hlediska těch posledních 100 let nás může zajímat, k jakým došlo mezigeneračním změnám. Jestli a jak si předáváme třeba informace mezigeneračně o důležitých změnách v naší kultuře. Jestli to vnímáme pozitivně, nebo jestli to, co se stalo v minulosti, je pro nás spíše traumatické. Takže nás zajímají ty změny pohledů v průběhu času. Zajímají nás mechanismy, které působí na to, proč velké skupiny třeba něco vnímají jako dobré a něco jako špatné, jak interpretují třeba určité události. To všechno jsou věci, které zajímají samozřejmě sociology, kteří mají v popisu práce ty velké skupiny, ale i psychologi, protože cítíme, že tam jsou významné psychologické proměny, jako je třeba identita a tak podobně.
Jak lze analyzovat velké lidské skupiny zpátky desítky let?
To je určitě velmi obtížné. Tak slouží k tomu historie, samozřejmě popisy toho, jak lidé prožívali události v minulosti a slouží k tomu v současné době zkoumání psychologické těch velkých skupin. To dělají třeba psychoanalytici nebo lidé, kteří pracují s těmi velkými skupinami a kteří mají schopnost a dovednost třeba cítit, co je v pozadí toho, o čem velké skupiny diskutují, co je třeba v pozadí toho diskurzu, jaké psychologické proměny tam jsou, jak jsou relevantní, jak se mění a tak.
Jste zmínil tu identitu. Mění se tedy i skupinová identita?
Na tohle asi nedokážu odpovědět. Identita je něco velmi složitého. Je to jednak něco, co je součástí každého jednotlivce a už tak je to velmi složité. A potom je ještě může být nějaká skupinová identita. Přemýšlení o tom, kam ta skupina patří, když jsem součástí nějaké skupiny, jaký má ta skupina vývoj, jaký má smysl, zda je pro mě prospěšná nebo neprospěšná. To jsou všechno otázky, které, když se cítíme být součástí nějaké skupiny, tak nás mohou zajímat. Takže možná existuje nějaká identita skupinová a zcela jistě existuje i identita každého z nás jako jednotlivce.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.
A v dnešní Diagnoze F si povídáme s panem docentem Markem Prajzem. Povídáme si o konferenci osudy velkých lidských skupin, nebo spíš právě o těch lidských skupinách. A vy jste zmínil před chvílí pojem identita. Pojďme ještě se identitě věnovat trošku v tom individuálním měřítku. Jak se vlastně taková identita vytváří a dá se třeba měřit?
Existuje taková jednoduchá psychologická hra, kterou, myslím, kdysi vymyslel Eduard Bakalář, český psycholog, který již zemřel, a která spočívá v tom, že máme lístečky, máme 10 lístečků a první otázka na vás by byla, kdo jsem? A vy byste měla tu odpověď zapsat na ten lísteček, pak byste lísteček otočila a dostala byste druhý lísteček a otázka by byla opět stejná, kdo jsem. A takhle by to pokračovalo 10krát a vy byste vlastně 10krát odpovídala na otázku identity, kdo jsem je otázka identity. A to je hra, ale zajímavá hra, protože těch 10 různých popisů nebo krátkých vět nebo slov, tak nám možná u jednotlivce je schopno odpovědět na tu otázku identity. Jestli identita znamená pro mě třeba to, že jsem otec, nebo jestli to pro mě znamená, že pracuji, nebo jestli to pro mě znamená nějaké třeba hnutí nálady, že jsem veselý nebo smutný, nebo jestli to pro mě znamená, že jsem občan nějakého státu. Je mnoho různých vnímání identity. Každopádně identita je považována za něco nesmírně důležitého a co je také součástí duševních poruch a souvisí třeba s osobnostní psychopatologií. Takže je to něco, co se psychologové v současné době snaží měřit. Dokonce v současné poslední mezinárodní klasifikaci nemocí DSM-5 americkém manuálu duševních poruch, tak identita je jako jedna ze 4 proměnných, pomocí které můžeme měřit, jaký jsme, jakou máme osobnost, jestli trpíme poruchou osobnosti, nebo jestli je naše osobnost zdravá.
Mají změny ve společnosti, když se vrátím zase zpátky ke skupinám, vliv právě i na naši identitu?
Určitě ano. A tohle to je jedna z věcí, kterou by stálo za to zkoumat, jak třeba prostředí ve společnosti, jak prostředí ve společnosti, jak třeba změny v politické situaci, nebo to, jak se lidé k sobě chovají, nebo jestli chudnou nebo bohatnou, jak to souvisí s tím, jak vnímáme sami sebe. Ono, to se takhle dobře řekne, hůře se to zkoumá. Asi nejlépe se to zkoumá u významných historických událostí, jako třeba byla okupace Československa v roce 1968, nebo podepsání Mnichovské dohody před druhou světovou válkou. Prostě velké významné okamžiky, které mají téměř okamžitý vliv na každého z nás. A tyhle ty významné, často traumatické okamžiky nám umožní, abychom si uvědomili, kdo vlastně jsme, kam kráčíme a co je pro nás důležité. Protože v okamžiku ohrožení tak cítíme, že je pro nás významné si uvědomit, kdo jsme, kam patří, kam nepatříme, co chceme, kam kráčíme, jakou chceme mít budoucnost.
Tato slova nebo podobná slova zaznívají i v popisu konference, o které se dnes bavíme, že by bylo možná zajímavé se věnovat nějaké zákonitosti v tom, jak se řídí skupiny, jakými zákonitostmi se řídí ty velké lidské skupiny, ty velké osudy u těch velkých událostí, které teď zmiňujete. A já si říkám, že by možná bylo zajímavé se z těch věcí poučit, abychom některé věci neopakovali. Ale nenapadlo mě, jak by se to dalo udělat? Jak to poučení nebo tu zkušenost předat té další skupině? Mm-hmm. Je na to nějaký návod nebo je na to nějaká metoda, jak se s tím pracuje?
To je vlastně to, o čem mluvíte, to je podobný problém ve vědě, že my na něco přijdeme, nebo vědci na něco přijdou a často dosáhnou velkých znalostí a velké hloubky vhledu do nějakého třeba konkrétního problému. A potom je otázka implementace těch výsledků do té společnosti. Tím se zabývá spoustu lidí, jak vlastně s tím bohatstvím těch vědomostí, které my třeba díky výzkumu máme, jak ovlivnit společnost, jak to využít pro dobro té společnosti. A to je velmi, velmi obtížné, protože my jsme vlastně pořád napřed v tom, že toho hodně víme, psychologové to hodně vědí o společnosti, o skupinových změnách a tak dále. A jak to udělat, abychom té společnosti pomohli, je mnohem těžší. A v tomhle tom zaostáváme vždycky po velkou dobu od té doby, co na něco přijdeme, co třeba je napsaná nová kniha, nebo je nějaký nový objev, nebo významný experiment o třeba sociálním chování, tak jak to udělat, abychom v tomhle tom té společnosti pomohli. To je těžké. Ale i tak ty zkušenosti a znalosti se kumulují a tím, že je máme, tak dokážeme psát knížky, dokážeme psát články, dokážeme dělat výzkumné studie a i třeba přednášet a ovlivňovat druhé v tom, aby pochopili, proč je třeba důležité se chovat určitým způsobem, jak třeba nebezpečné jsou předsudky, co mohou předsudky udělat s tím, jak vnímáme třeba lidi, kteří přicházejí odinut, kteří jsou nějak cizí a jinačí oproti tomu, jací jsme my a tak dále. Tak o tohle se můžeme snažit.
Diagnóza F.
O velkých lidských skupinách si dnes povídám s panem docentem Markem Preisem. Povídáme si o tom, jak by bylo možné implementovat znalosti a vědomosti, které vědci a psychologové už mají, případně pořád ještě získávají o velkých lidských skupinách. A já si říkám, jestli to taky není ale trochu politika. Jestli to, že se snažím nějakou velkou skupinu, třeba i národ, společnost, informovat o tom, že tohle už jsme třeba někdy zažili, tentokrát bychom se k tomu mohli postavit jinak, jestli už to právě nezavání více politikou než vědou.
Mm-hmm. To je moc dobrá připomínka a proto také psychoanalytici, psychologové, psychodynamicky orientovaní psychoterapeuti, psychoterapeuti, kteří pracují s těmi velkými skupinami, tak by si na tohle měli dávat velký pozor. Proto také psychoterapeuti obecně procházejí supervizí, kde by měli reflektovat to, jakým způsobem přemýšlejí o klientech, skupinách. Na tohle by si měli dávat velký pozor. To je to lákadlo moci, politika je, že jo, o moci, tak aby ten psycholog, psychoterapeut k něčemu takovému nesklouzl. Naším úkolem je popsat mechanismy, popsat nějaké děje, popsat třeba, jak může dojít k nějaké změně, třeba v rámci nějakého společenství, ale dát tomu ten politický podtext nebo využít to politicky je už úplně jiná věc a to si myslím, že my bychom jako psychologové dělat neměli, i když samozřejmě někdy aktivisticky cítíme, že nebo jsme přesvědčeni o něčem, co by pro druhé lidi bylo dobré a pak se to třeba i někdy snažíme udělat, ale měli bychom od toho pořád mít odstup a přemýšlet o tom, abychom do toho nevnášeli to politikum.
V rámci konference osudy velkých lidských skupin 1918-2018, která bude v Praze příští týden, bude také předána cena jedinci, který se mimořádně zasloužil o tvorbu míru mezi různými lidskými skupinami. Mě by zajímalo, jak se dá vlastně v rámci práce s velkými skupinami dojít míru.
Řada nenávistí ve světě, třeba v současném Izraeli, situace mezi Palestinci a Izraelci, ale situace na mnoha místech světa, kde jsou dvě znesvářené skupiny nebo skupiny, které jenom těžko hledají kompromis a toleranci, tak pro ně je tohleto důležité. A jsou psychologové, kteří speciálně pracují třeba se dvěma populacemi s nesvářenými nebo populacemi, které jaksi nedokáží najít společnou řeč a pokoušejí se o ten dialog. Takže jsou přímo postupy, nástroje, jak to dělat, když dva lidé nebo dvě společenství nemůžou najít tu společnou řeč. Takže psychologové se právě pokoušejí o to hledání dialogu. Takže abych odpověděl na vaše otázku, tak úkolem toho psychologa je vlastně pomoct nastartovat dialog, nebo pomoct udržet dialog, nebo pomoci, aby v tom kontaktu těch dvou společenství tak nedocházelo třeba k násilnostem. Nebo...
To si umím představit ve chvíli, kdy se bavíme o sousedském sporu, kdy na jedné straně máme 4 dospělé, na druhé straně třeba 6 dospělých. Neumím si to vůbec představit v reálu těch dvou národů. Předpokládám, že se asi nesejdou v jedné místnosti dva celé národy a psycholog by je mohl nějakým způsobem jako pomáhat vést tu debatu. Jak to vypadá v praxi?
Nesejdou se dva velké národy, ale mohou se třeba sejít reprezentanti těch národů a reprezentanti třeba určitých oblastí kultury nebo zdravotnictví. Konkrétně třeba tahle ta práce se dělává se sociálními pracovníky nebo s psychologi z těch dvou komunit. Takže to jsou zase lidé, sociální pracovníci i psychologové, že, kteří ovlivňují další lidi. Nebo to můžou být lidé, kteří se věnují politice na místní úrovni nebo na globálnější úrovni. Takže když se pracuje s těmi reprezentanty, kteří dál ovlivňují ty velké skupiny, tak si myslím, že to může být velmi, velmi smysluplné. I když je to dlouhá práce, těžká práce s výsledky, které třeba nepřináší okamžitě nějaké plody.
Zkušenost s velkou skupinou bude možné zažít právě na konferenci, o které dnes mluvíme. A zajímá mě, jak bude ta velká skupina vypadat tam, na té konferenci, co bude třeba její náplní, jak to bude probíhat, co od toho může návštěvník čekat.
Já znám velkou skupinu jako účastník, nebyl bych schopen jí řídit, to je specializace přece jenom. Ta velká skupina v reálu třeba té naší konference bude vypadat, takže tam bude sedět v kruzích, které se postupně zvětšují, na židlích několik desítek lidí. Ta skupina začne pravděpodobně tím, že nikdo nic nebude říkat. A ten, kdo tu skupinu řídí, tak čeká, s čím ta velká skupina přijde, o čem se bude vést dialog, nebo naopak, o čem se bude mlčet. Bude se pravděpodobně ten vedoucí snažit tu skupinu nějakým způsobem facilitovat. A na konci možná z hlediska posluchače nebo účastníka té skupiny nebude zas tak nic zvláštního, nikdo tam nebude po té místnosti pobíhat, nebo nikdo nebude křičet. Bude to pravděpodobně dialog a bude to hodně přemýšlení hodně jednotlivců, kteří v té místnosti sedí, o tom, co se vlastně mezi nimi děje, co je třeba zamlčením nebo za slovy, co ještě dál by tam mohlo být, jaký duch má třeba ta skupina a tak podobně.
Pane docente, já vám děkuji za dnešní rozhovor. Je něco, co by stálo za to ještě na závěr zmínit nebo připomenout?
No, já bych ještě jednou rád posluchače pozval na tu konferenci. Myslím si, že to bude zajímavý a příjemný zážitek.
Děkuji vám třeba na konferenci na viděnou a třeba u nějakého dalšího tématu naslyšenou v Diagnoze F. Díky.
Děkuji.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.